Orduko ezagunok. Zeinen ondo ezagutzen ginen gu. Oraingo ezagunok. Zeinen ondo ulertzen ginen orduan. Ni eta nire okerminak. Ni hain ulergaitz, zu hain ulerkor. Baina ni are ulertezineko. Oain zatralu, era, hain aina. Orduan, zu eta zure besoak. Orduan, ni eta nire uoldea. Orduan, gu eta gure nekea. Gaizki ulertutan, ito ginen. Zeinen ez ezagun garen gaur. Orduko ezaguno.
Sentitzen altzarete nire antzera Itxasoaren aurrean baldin bazeundete bezala Irribarrea marrasten zaizu egunero begietan Ez utzi olatu iunek ez abatzere
Dena eskaintzen du guztiaren truke Gutxi eskatzen du
Tanokate argiek itxututa Iunpetan bizitzera oitu ginen aspaldi Agian arrazoia dute eta gu gaude okertuta Niz egin genion uko zerte honare
Dena eskaintzen du guztiaren truke Gutxi eskatzen
Mesedez lagondo ikusten Doinu bat entzun dut Non baitetik deitu naute Mesedez lagondo ikusten
Irratian gaude, hauze piperpoliz duzue, Bilboiria irratiko kultura artefaktua. Azte arteetan batzen gara, hemen Bilboiria irratian, baina arroza zarean ere, egon gaitezke, ez dakit, egunen batean, arratzalde batean, gau batean, goiz batean, eta gurean ere bilboiria.eusen nahieran entzun alduzue saioan, arrosa.eusen ere agertzen gara. Beraz, leku askotan agertzen gara. Gaurkoan bi kontutxu ekarriko ditugu gaurko Piper Police honetara. Galbae taldearen lana ezagutuko dugu. Gotzon Barandiaran idazleak 2024ean Galbae deituriko bere hirugarren poema liburu argitaratu zuen. Handik poesia errezitaldi batzuk egin, poema batzuk kantu bilakatu eta 2025ean hoiek danak grabatu eta disko batean batu ditu. Asteazkenean kafe antzokian aurkeztuko ditu, igandean Ugaun izango dira eta gaur hemen Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Sareko irratietan. Eta gero, musika ere izango dugu nagusi, tubaz arituko gara, tuba eta bombardinoa izango ditugu protagonista. Plazera baduzue, geratu zaitezte gurekin.
Ez du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Ez du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Bizirik dirauten uruneko eriotzek etengabe gogorarazten didate gure hildakoak luna zalean dautza. Ez du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Ez du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Bizirik dirauten urruneko gorarazten didate gure hildakoak lura zalean dauza. Ametxetan errugabe epaitut neure burua. Ametxetan errugabe epaitut neure burua.
Galbaeren musika entzuten ari gara, ez gara dena azteko nahikoa biziko du izenburua Galbae taldearen lehenengo lanak, diskoak, Gotzon Barandiaranek argitaratu zuen Susa argitaletzearekin 2024ean Galbae liburua eta liburuko poemak musikatu eta 10 kantu sortu dituzte. 11. bat ere agertzen zaigu diskoan, hori Koldo Izagirrek eta Tapia eta Leturiak guafa da eta bueno, ba eurek ere bertsio bat egin dute kantu horrena. Aipatu dugun bezala, asteazken honetan kafe antzokian izango dira arratsaldeko 8:00 goiko aretoan bakantu hauek zuzenean aurkezten eta gaur Gotzon batu zaigu. Gotzon, eguerdion.
Berdin, eskerrik asko.
Bueno, talde osoa batuko zarete, zuzenekora.
Bai, sei musikari eta bi teknikari aritzen gara zuzenekoetan. Gero diskoan beste 4 kolaboratzaile daude, baina hoiek ez dira emanaldietara normalean etortzen. Orduan egingo dugu diskoa atera aurretik zuzenekoak egiten genituen berberek. Ze diskoa atera aurretik 2024ean liburu atera zenean guk eskaini genituen 6 bat emanaldi.
Bai, baina poesia errezitaldi bezala aurkeztuta zegoen, ez?
Bai. Oraindik oraindik ez geneukan buruan diskoa grabatzerik, baina emanaldietan gu geratu ginen oso gustora kantekin eta hurbildu zirenek ere esaten ziguten merezi zuela disko batean gordetzeak kanta hoiek eta horrela grabatu genituen 2025ean iaz.
Baina ala ere liburua ere lehenengo irakurri eta jarri zenuen ere entzungai, ez?
audioliburua. Prozesua izan da 2024ean. Maiatzean aurkeztu genuen liburua Sus argitaletxearekin. Liburuaren udagoienean egin genituen sei errezitaldi, eta 2025ean grabatu genituen poema guztiak audioliburu formatoan, 32 lagunek, ahots ezberdinek, eta gero grabatu genuen, hasi ginen grabatzen ekainaren amaieran edo, iraila arte, bitartean egon ginen grabatzen diskoa. Orduan dago, poemak daude irakurtzeko, gero dago belarriekin irakurtzeko ere bai, mm-hmm, eta gero diskoa entzuteko. Eta
hor gustatzen da egila.
Hor amaituko da. Galbaiaren ziklo hau behintzat bai.
Baina hor gustatzen da egilearen intentzioa, ez? Alik eta gehien zabaltzea lana.
Bai, badakigu zenbat irakurtzen den euskeraz. Bueno, ni ibiltzen naizelako literatura idazlea naiz, eta orduan ni ibiltzen naiz Sus argitaletxeko kidea, eta ahotsenea eta literaturia eta horietan guztietan, eta badakigu, nik badakit zenbat irakurtzen den euskaraz, eta zenbat irakurtzen den poesia.
Poesia orokor,
bai. Orduan, poesia alik eta jente gehienen gana helarazteko, bueno, pues esperientzia badaukagu gu, bere sasoian 2000 urtean edo batean Bihotz Bakartien kluba sortu genuenetik, herri-herri bili gara beti poesia irakurtzen edo kantak egiten, Katamalorekin ere bai, eta badakigu laguntzen duela asko poemak edatzen eta zabaltzen, eta jentea erakartzen duela liburura, ere bai, disko batek. Bueno, guri gertatu izan zaigu, guk ere ba Etiopia atxagarena askotan esaten dugu, nik Etiopia atxagarena ba Ruperren diskoari
esker ezagutu genuen edo
nuen edo urbildu nintzen, orduan guk gauza bera egiten ari gara 50 urte beranduago.
Eta nola egin duzu kasu honetan, bueno, kontatu diguzu errezitaldia aurkeztu, baina nola sortzen dira kantuak? Hitzak badaude, nola egin duzu bide hori?
Ni idazten ari nintzen bitartean kanta batzuk nik ahoz kantatzen nituen, sentitzen nuelako barruan gorputzaldi berezi bat testu batzuekin, eta orduan kantatzeko gogoa sortzen zitzaidan, eta orduan hoietako dozena bat edo izango dira, hoiei nik ahoz atera nien melodia, eta gero gehitu nien gitarra, eta gero joan nintzen Lander eta Lander Bilbao eta Urdin Baradea Sarraren gana, hoe dira Miserableak taldeko larrabetzuar. Lokala daukatenak Larrabetzuko Andra Mari kalean, Larrabetzu zautzen duena da kale neuralgikoa esan dezagun, sozialki han elkartzen gara gehienak, eta han daukaten Miserableak ek lokala, orduan ni joan nintzen beraien gana, eta zanien behira ezurdura hauek dauzkat kanta batzuenak, eta bueno, orduan hasi ginen elkartzen, inongo presa eta larritasun barik, eta horrela joan ginen kantak ontzen. Gero nik esaten nien Urdin eta Landerri ba nik entzuten dituela adibidez biolinak kanta bietan, edo beste instrumentu batzuk ere bai, trompetak ere entzuten dituen batzutan, eta zenbait, baina ezin genuen orkesta big band bat sortu, eta biolina bilatu genituen hemengo Bilboko Beotxik orkestaren bitartez.
Lagunak ditugu, bai, ezagutzen ditugu.
Nik berrian irakurri nuen, berai elkarrizketa bat, enituen ezagutzen, eta idatzi nuen Beotxikera, eta Usue Garzia eta Mariana Blanco presta gertu ziren.
Bai, bai.
Eta ordutik taldekide dira. Eta gero, berai, gu bostak ensaiatzen ari ginela, konturatu ginen, bueno, komposizioaz gu baino arean gehiago dakien baten bat behar genuke. Eta nik oso eskura daukat Rafa Arrueda.
Osartzen da Rafaren, eskua?
Bai, aspaldiko laguna, eta
elkarlana, egin izan duzu behin baino gehiagotan, ez?
Askotan egin dugu, bai.
Egin dizkio zukantuak ari, ez?
Bai, letra asko, desente idatzi dizkio, asko, batzuk idatzi dizkio Rafari, eta, bueno, nire bide laguna da proiektu askotan, eta komposatzaile niretzat oso ona, estetikoki bat egiten dugu gauza askotan, eta orduan esan genion berari eta baietz esan zigun. Orduan ja Rafak ekoizle gisa kantak biribildu egin ditu, kimatu egin ditu, sizelkatu egin ditu, eta Eta hoe dira diskoan daudenak.
Bai, 10 kantu dira, baina noski liburuak poema gehiago dakar ditu, ez? Eta takindola egiten den auketa, ez? Liburuak badu bere osotasun bat, ez? Galbae horren bai. Metafora horren, ez? Ba, barruan edo eta claro, ba, beste batzuk ekarri dituzue diskora, bi lan ezberdin bezala ikusten dituzu badute...
Kontua da paraleloki gertatu dala hori, ba, idatzi ala niko lehen esan dizuen bezala entzuten nituela kantu jen nire buruan, eta tarar ateratzen nituen bestelako ahotsa instrumentu bezala hartuta, gero gehituta beste guztiak, ez? Orduan, ba, nahiko zenari lotua eta nahiko intuitiboa izan da, aukeraketa, ez da izan oso... Ez dugu Galbai lana egin, behar izan, 30-etatik 10.
10 hartzeko, ez?
Nik hasieran oso argi neukan.
Zeintzuk ziren?
Zeintzuk izan behar ziren, ba, batez ere, hori, gorputzaldiaren arabera, eta, ba, eta gero, kantu bakoitzaren tonoa oso ezberdina da, eta nik uste diskoan hori antzematen dala. Hori gertatu zitzaigun Katamalon ere, ez? Kantak oso oso tono ezberdinetakoa dira, aldarte ezberdinetakoa dira, hemen ere, alegindu garelako nahiko fidelak izaten poemak berak esan nahi duen horri, ez? Nahiko takigrafo interprete nahiko fidelak izaten alegindu gara zentzu horretan. Eta orduan, nik uste diskoak dauzkala oso giro eta tono eta aldarte oso diferenteak.
Gainera badira, ez? Kantuak herri duinuak, ez? Hartu dituzuenak, ez? Ez direla...
Nik begirat harakatu dut, liburuan harakatu nuen asko Galbaelan egiteko nire iturriak zeintzuk izan diren eta zeintzuk inarrosten nauten, ze kantu, kantaera motak, doinu motak inarrosten nauten, ematen didaten bizipoza edo laguntzen didaten barruan sentitzen dudana ateratzen. Eta asko dira herrikantagintzarekin lotuak, ez bakarrik Euskal Herriko herrikantagintzarekin lotuan, beste herrialde batzuetako herrikantagintzarekin lotuak, ez? Nik adibidea jartzearren esango nuke nik Laberintoan badaukala musika afrokubatarraren eragina, nik asko entzuten duelako Afrikako musika herri musika asko eta Kubakoa ere asko entzuten dut eta oso zalea izan naiz beti, eta orduan hor ateratzen da, baina gero ere oso trikitisa zalea izan naiz beti, eta trikitisetan kopla zalea, eta gure amamak eta kantatzen zituzten haiek, eta horiek denak barruan dauzkat, eta horiek entzuten ditu danean pizten naiz. Eta horiek aukeratu ditu, gero pop musika entzun dut, asko heavy musika entzun dut, asko punk zer esanik ez, punka eta Euskal Herriko punk mugimenduak oso gazte harrapatu ninduen da oso barruan egon naiz beti, baina gero harakatzen egon naizenean eta zeinek benetan inarrozten hauen herri doinua hauek izan dira, naiz da nik uste hemen pop kanta batzuk ere badauden pop ingelesa esan horren eraginez, eh?
Beste kantu bat entzungo dugu, Pauruko tontorra aukeratu dugu, diskoa izten duena, ez diskoa izten duena guafa dalako, baina, Galbae horretatik, Pagaduruko tontorra entzungo dugu.
Garoan kiriko latza, uzkurra eta baratza, beharrik ez dugun ona, hain da bizi modulatza. Ainda bizi modulatza, garoan kiriko latza. Zeru beltzean izarra, pinu artean lizarra, karena zarrotzerako zurituko zait bizarra. Zurituko zait bizarra, zeru beltzean izarra. Larrazkeneko langarra,
begi hartzeko makarra. Ez dago etorkizunik, ailitza gezur bakarra. Ailitza gezur bakarra, larrazkeneko langarra. Pagaburuko tontorra, pagaburuko tontorra. Garrikabeko txondorra, goikoaren eskufina, latzabekoaren lorra. Latzabekoaren lorra, pagaburuko tontorra. Usaintxua ere inotza, usaintxua ere inotza, nardagari pekorotza, utopiak ezinari daragio eriotza. Daragio eriotza, usaintxua ere inotza. Lorategia nasuna, lorategia nasuna, zikinaren tzat gazuna, galtzaileak lizundu du herriaren maitasuna. Herriaren maitasuna, lorategia nasuna.
Galbae diskoan aurkituko dugun kantuetako bat entzuten ari gara, Pauluko tontorra, eta esan dugu, asteazkenean, zuzenean ikusteko aukera izango dugula, tartean horre ere, ez bakarrik hamar kantu hauek ere, liburuan batutako testu batzuk ere ekarriko dizkiguzu, ez?
Bai, eskema da, Katamalon egiten genuen berbera, eh? Orduan ere nik kantuen aurretik irakurtzen dituen testu batzuk, eta hemen gauza bera egingo dugu, eta, bueno, Bilbon joko dugunez ere, ba, keinutxu bat ere egingo dugu Gabriel Arestiri, ba, Rafa Gabrielen leku izeneko disko batean parte hartu zuen, eta bera izan zen musikalki zuzendaria, berak sortu zituen kanta haiek guztiak, eta horri ere keinu bat egingo dugu, baina oinarrian da diskoan eta poema liburuan dagoena, orduta laurdeneko emanaldi bat, gutxi gora bera, aurreikusten dugu, bizi gabe, eta bai, hori da eskaintzen duguna. Oso, ez da, arrokeriatik, baina oso emanaldi intensoa da, guretzat oso intensoa da, ba, poemak batzuk gordina direlako, oso bai gordina direlako, eta doinuak ere gordina dira, beste batzuk jostariagoak. Orduan, gorputzaldi aldarte ezberdinetako emanaldi bat da. Hau, naiz da kontzeptuala izan, doinuak lehen esan dugun bezala ezberdina diren ez tonos eta bizipozes ere bai.
Dai.
Ba, emanaldia ordoa, ez da tono bereko emanaldi bat baizik, eta poema bakoitzak daukan doinura ekarritako emanaldi bat.
Bueno, azte azkenean Bilbon zaudete, kafe antzokian aipatu dugun bezala, baina bada beste itxordu bat, aipatuko dugu ere, uga honegongo zaretelako igandean 26an, ez?
Bai, ba, behira, guk disko aurkeztu genuen iasko abenduaren 19an, eta ordutik ez dugu aukerarik euki jotzeko.
Bai, Larrabetzun hori baien izanoten lehenengoa.
Aurkezpena, baina gero ez dugu aukerarik, ez dugu inork deitu, eta eskaini dugun lekuetan ez dugu erantzunik jaso, eta bat batean, azte berean, bi emanaldi hau.
Bueno, beto, la,
eskaintzeko, hola, bai, trinkoago izango da, orduan. Bueno, gero, kau, Jein Jauregieko Ganbara, oso leku berezia da, oso bildua, oso batua
bai, bai, bai,
da.
Oso bildua,
eta,
bai, bai.
Eta, bai, Rafa Tabiok egon da gaudean, eta, bueno, oso ondo entzuten da. Mm-hmm. Eta, mimo handiz antolatzen dute Sarea Sound Systemekoek, eta aukera aukiko dugu ara joateko, ez dugu aukera askorik egouri ben izaten guk, bestela ere, egouri ben aritzeko, naiz da bertan daukagun, ba, eta bai, ilusio egiten dugu han ugaura joateak han Ganbara hartan jotzen.
Ganbaran, bai, bai, egon da gau esgu ere antzerkia egiten, bai. Leku gozoa da, bai, gozoa bai, da, bai, bai, bai. Bueno, ba, bizita ez daukagu, eta ez galdu aukera, hangotzunek aipatu den bezala, ba, ez da izaten ari eta erreza, galbae hau, ba, zuzenean aurkeztea.
Ez, eta aurrikusten genuen, lenguan ere gure edadeko, bueno, 70-ko markadako batzuen arteko idazle eta musikari eta batzuen artean ari ginen horri buruz, eta antzerkilari batzuk ere bai, eta arrakala bat gertatu dela aipatzen genuen, ezta? Ba, kultura entzuteko eta bizitzeko moduan eta konsumitzeko moduan ere bai gertatu da arrakala bat, ez? Bereizketa bat egon da, eta gure belaunaldikoak geratu gara entzulerik ez dagoen aldean, esan dezagun, ez? Mm-hmm. Entzulerik ez, nahi dut. Oso zaila da guretzat emanaldiak lortzea gaur egun, alde batetik
bestetik ere leku falta dagoelako.
Leku falta dagoelako, aurrekontuak murrizten ari dira leku guztietan euskarazko kulturgintzarako. Euskarazko, bai. Beste batzutarako ez. Eta proiektu handietarako badago, baina gure bezalako txikietarako ez. Da poesia oso gutxi irakurtzen da, eta antzarkira ere ez da erreza eramatea sale berriak. Eta, bueno, ez da egoera erreza gure belaunaldiko ontzako. Eta, bueno, ba, gu ari gara, kristoen maitasunez, lantzen ditugun emanaldi gutxi hauek. Orduan
bueno, lana, kriston lana dago hor, ez? Bueno, ez donolakoa, ez? Tiopeten grabatutako kantuak bai. Dira. Bueno, fizikoan ere argitaratutako lan bat da, ez? Bai. Nahi dut esan, horrek suposatzen duen guztiarekin, bere ba. Diseinua du, bere hor lan asko dago, eta hori
lana pila bat egiten dugu, hori
hori ikusten da.
Lan asko egiten dugu, hori. Gu beti egin dugu lan asko, ez da? Baina lehen beste harrera bat geneukan, agian izango zen belaunaldikide gehiago erantzuten zutelako, baina orain ari gara askoren artean hitz egiten, estela bat ere erresa gure lanak, liburuak edo antzerki lanak, edo diskoak edo sormen lanak ba ez dute oi hartzunik. Arrazoia multifaktoriala,
bai,
asko
bai,
dago,
bai,
arrazoia
bai,
asko dago, eta
azterketa egin behar da, bakarrik, ez,
azterketa bai. oso integrala egin beharko genuke argazki oso bat egitzeko, baina nire belaunaldikide asko gauza bera esateak oso sintomatikoa da, ez da?
Bai, bai.
Ikuspuntu antzeko aukitzea guztiok, ez? Zer gertatzen ari zaigun. Interesantea, aztertzeko.
Bueno, bitartean ez dugu galduko zitan. Aste azkenean izango da, 8:00 kafe antzokiko goiko aretoan Kutxabeltzan, eta hori ezin baduzue, ba, jakin ere ugaon, igandean izango saretela, igango direla, galbaeko lagunak, ba, ez gara dena azteko nahikoa biziko duen, izenburua duen diskoa aurkezten.
Bai. Hau,
bukatzeko gotzon, aukeratu zureukan gutua.
Nik aukeratuko nuke Ailan, aburbate kontraste egitea orain arte entzun ditugunekin, eta batez ere entzuleak goza desan Maia Iribarneren ahots zoragarri horrekin.
Ez dugulako aipatu, baina diskoan lagun asko, bueno, taldeaz gain, lagun asko batu direlako, ba, gauza puntualak egiteko, ez?
Bai, bidelagun desente ditugu, eta kanta hauek prestatzen ari ginela, ba, entzuten genituen kolaboratzaile batzuk, eta gero pues, nik miresten dudan jente ere bada, eta hor daude, ba, Gaizka Sarasola jotzen du Txuntxuna, eta Siberuako Sirula, Gorka Urbizu kantatu eta kantatzen du, eta Maia Iribarnek eta Amets Arangurenek ere bai. Nietzate, nik Maia eta Amets entzuten ditudanean, Maia eta Amets entzute ditut, hori behin eta berri esaten dut, ez dut beste inor, ezin ditut beste inorekin alderatu, dira Maia eta Amets badaukate beraien kantakera, eta Gorka zerresanik ez, ezta, hori nire lagun mina da, aspaldiko bide lagunak gara, sortzaile ikaragarri ikaragarria da, eta sensibilitate aparteko badauka kanturako, eta orduan zuk idatzitako edo kantatutako kanta bat berak eramaten du berera, eta zoragarria. Zoragarri gelditzen da, eta orduan, bueno, esken nuen euki oso zalantza askorik nor gonbidatu gure diskoan parte hartzera, eta
denok esan dutzu, bai, ez gainera?
Bai, den, eta oso ondo pasa genuen, denak elkartu ginen egun berean, eta oso ondo pasa genuen, eta oso erraz egiten da lan horrelako jentiarekin, oso jente apala da, eta kriston gaitasuna daukana.
Ba, Maiaren ahotsaz gozatuko dugu orain. Ba, ahotsen eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Aur.
Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera.
Biri bapi beri, biri bapi beri, biri bapi beri bubu.
Gaurkoan Bilbo iria irratean musika protagonista ez edonolakoa, Bilboko kontzerbatorioan tuba astea ospatzen ari da, eta irratira bertaratu dira Bilboko kontzerbatorioko ikasle eta irakasleak. Tuba astearen barruan ekintza hori ere izan da, gurekin berba egitea, baina gu ere euren musikaz gozatzeko aukera izango dugu. Ez da edozeinen musika, ez da ohikoa, eta ere tuba eta bombardinoak elkarrekin entzutea, eta plazerra izango dugu datozen minutuetan hortaz gozatzeko. Lehenengo kantua, metalesko soinurik sakonak karriko dizkibuten kantua, baitugu prest hemen lagunak, Edith Piafen Hin L'Amor izango da. Musika berezia dugu protagonista Bilbo iria irratian, ez edozein musika, metalesko soinuak ditugu. Egun hauetan Bilbon ospatzen ari da tuba astea, instrumentu honi eta bombardinoari eskainitako egitarau berezia. Kontzertuak, masterclassak eta mundu mailako gonbidatuak ere izan dituzte. Eta azken honetan, irrati honetara, bertara etorri dira Bilboko kontzerbatorioko ikasle eta irakasleak. Gaurkoan beraz, musika zuzenean entzuteko aukera izango dugu, tubaren soinua gertutik ezagutzeko, eta instrumentu honek gordetzen dituen sekretuak eta kuriosidadeak ere galdetuko dizkiogu, gure gonbidatuei. Ander dugu batetik, konservatorioko irakaslea, haupa Ander, arratsaldeon. Eta gero ikasleak ere etorri dira, eurek entzungo ditugu eta, Sara, Aizea, Ander, Leire eta Ania ditugu gurean. Arratsaldeon zuei ere.
Arratsaldeon.
Bueno, Ander, lehenengo eta behin zuri galdetuko dizugu. Zu izan zara eta honen guztiaren sustatzailea, ona bizita egitera etortzearena ere.
Bai, bueno, niek urte batzuk pasatu nituen Euskara ikasten, Eta, bueno, pues orain placer handia placer handia da, pues hemen etortzera pues tuba erakustera.
Bueno, esan dut hasieran, ez? Aste oso bat tubari eskeinita. Tuba astea antolatu duzu eta kontserbatorioan, denetarik pizka bat, ez? Ikasleekin eta, bueno, eta son handiko musikariekin ere, ez? Klaseekin.
Bai, bueno, tuba astea, bueno, bueno, nire asmoa izan zen, pues hasieran pues ikasleekin pina egitea, bai? Normalean, astean zehar oso arraroa da pues, denak elkartzea.
Bai, ez, hartzen dituzue klaseak banan-banan?
Bai,
bai.
Ah.
Eta, gero, claro, maia desberditan daudenez, pues oso zaila da pues, pues, hori, elkartzea eta deno batera jotzea. Orduan, pues hori izan zen nire lehen
kezka.
Bai, eta helburua. Eta gero, pues bueno, zorionez, pues aste hontan etortzen dira mundutik bi tuba jole oso ospetsuak eta oso...
Ja, nik ez nituen ere ezagutzen, eh? Sergio Carolino,
Sergio Carolino
eta Josep bai. Bruguera, ez? Baina bai. Begiratu dut orduan pizka bat eta son handiko musikariak dira.
Bai, bai. Orduan, pues bueno, kontaktuan jarri nintzen beraiekin eta lehenengo momentutik pues esan zuten baietz parte hartzeko tu bastea eta bueno eta pues bueno poliki pues
joan da osatzen
bai
bai gainera kontzertu bat ere eman zenuten ez Ander
bai bai.
Bale, urbildu mikrofonora, zitzan lotzarik. Nola joan zen kontzertua, zer egin zenuten?
Egin genuen kontzertua Lasaien, ikastolan. Oso ondo ibili zen, jendea etorriz zuten, tuba ikustera, bueno, eta bombardinoa. Eta, bueno...
Zutuba edo bombardinoa jotzen duzu?
Nik bombardinoa jotzen.
Bombardinoa. Hori da, Opatxe besteko pelikulako instrumentua, ez?
Bai, bai, bai.
Hori da. Agian horrekin zen ezaguna bombardinoa, gurean. Bai, ez.
Oso garrantzitsua agertzea telebistan, eh?
Hori da, karo, bai, ikusgarritasuna emateko, bai. Ez? Bueno, eta masterclassak ja dagoeneko izan dira?
Atzo
izan ziren.
Atzo izan zen bat, eta bestea izango da bihar.
Eta bestea bihar. Bai. Eta nola izan dira?
Oso ona izan zen, etorri zen Pef.
Josep Burguera.
Josep Burguera.
Mallorcako banda bakarlaria da. Eta, bueno, pues, oso interesgarria izan zen, bere aholkuak eta...
Orkestra askotan aritutakoa da, ez?
Bai.
Eta, okerrez banago, bihar beraz, Sergio Carolinon txanda izango da.
Bai, bihar. Bai.
Hori ere, mundu mailako referentea da.
Bai. Biek lan argia egiten dute, pues, bai tuba, bai bombardino, pues, zabaltzea, eta musika klasiko, klasikotik kanpo, pues, zabaltzeko.
Bigarren kantu bat ere eskainiko digute, kontserbatorioko irakasle eta ikasleek bombardino eta tubarekin, eta orain klasikoa, musika klasikoko pieza bat, Adiagio deiturikoa, John Sinfonhonen Adiago entzungo dugu.
Thank you.
Agian ez dakit kontserbatorioan, zuek arraroak zareten, dinot, ohikoagoa izaten delako pianoa, edo biolina, ez, aukeratzea, nola sentitzen zarete? Bai, brein zuen txanda, ez dut dena Anderreke erantzungo eta.
Ba, kontserbatorioan, ba, beste instrumentekin konparatuta ba, gutxi gaude, baina hori ere bai polita da, ze guztiok ezagutzen. Adibidez, pianorekin ez dakite, baina uste dut jende asko dagoela eta erregatik ez dira ba, hain ondo ezagutzen eta uste dut ez dagoela ba, piano aste bat eta gauzak honek egitea ba, oso polita da.
Eta, bueno, zuek ere podeiz participar, eh? Contarnos también vosotras. Bueno, ¿cómo ha sido esta semana? O...
Muy bonita. Ha sido una semana muy bonita. Muy intensa, mucho trabajo, mucho estudio, pero muy bonita. Merece la pena.
Bueno, algo especial, ¿no? Aparte de las clases habituales.
Sí, obvio. El poder que... El tener la grandísima suerte de que profesionales como Pep o como Carolino vengan a estar con nosotros, a darnos una masterclass. Ayer Pep, por ejemplo, nos dio clases individuales.
¿Oh?
Y aprendes mucho, porque es una forma de aprender. Tienen muchos conocimientos. Entonces, para mí fue espectacular. La clase de ayer fue espectacular.
Bueno, eta hortaz gain, kontzertu ere eskaini zenutenez, lasaien, hori kontatu diguzu ja, ez? Bai. Eta orain, gero zer prestatu zue gaur hemen eskaintzeko?
Ba, elkarrekin...
Aizea zara zeu, ez?
Bai, boste.
Zer prestatu duzue?
Joko dugu, lasaien, jo genuen hiru obra berdinak, bostok elkarrekin, Himno al amor, adagio, eta gero osasaguna den bat lauteiatu.
Bueno, ohikoa da horrelako boskote batean jotzea, edo normalean banaka egoten zarete?
Normalean banaka.
Normalean banaka, ez? Bueno, orduan ere prestaketa berezia aukidu, ez? Aste honetarako zuentzat.
Ba, egon ginen txaiatzen hainbat aste, bizpairu aste.
Gustatuko litzaizuke gero ez dakit orkestra handi batean jotzea?
Yo prefiero banda.
Banda batean.
Bai. Badinos instrumento de banda, no están orquestas. Hombre, si el futuro, sobre todo ellos que son más jóvenes, que tienen, obvio, pero estar en una banda es muy bonito. Es muy bonito.
¿Vas a saudete bandaren batean?
Bai, ni Galdakaoko bandan
jotzen duzu, bombardinoa edo tuba?
Bombardinoa
eta zu?
¿Yo? En la banda de encartaciones, el bombardino también.
¿Eta zuek?
Enik Algortako bandan.
Algortako bandan.
Conservatorioko bandan.
Bai.
Conservatorio nere banda dago.
Eta orkesta.
Ah, eta orkesta ere, ez? Orkestra
bai, nika orkesta jotzen du.
Bombardinoa ere.
Bai.
Bai, ez, aizea zuk esan didazu, pianoa ere jotzen duzula.
Bai, ni piano jolea naiz, baina nire, ba... bigaren instrumentua bombardinoa da. Eta asko gustatzen zait oso desberdina delako, pianoa bakarka jotzen da, baina bombardinoan ba, aukera hau dugu, non, talde handiago batean jodizak.
Ja, banda batean edo, bai. Ez? Eta beste instrumentu batzuekin bizitzea, bai. Ez? Musika edo, ez? Bueno, gaurko esan diguzu ez, lasaien egindakoa ekarriko duzuela. Tuba eta bombardinoa oso ezberdinak dira, Ander?
Ez.
A ber, orain ja masterclassa guretzako, eh?
bueno, oso antzekoak dira, osea, desberdin handiena da, pues, tamaina.
Tamaina ikusi ditu, ekarri dituzuela, hemen ditugu, handiak dira, eh?
Bai, osea, orokorrean biak handiak dira. Bai, bombardino baitua handia dira, baina bueno, claro, soka familiaren bezala, pues aire metalesko familia, pues tuba basuena da. Eta bueno, esan daiteke bombardino dagoela, pues tuba eta tromboien artean. Tesituraren
soinuaren, ¿eh? Vale. Vale, trompoia agian ezagunagoa egiten zaigulako,
bai,
eh?
bai, tromboia, pues bueno, ia ia mundu guztiak
ezagutzen du. Bai.
Bai, eta bueno, bombardino
eta claro. Gero rock musikan edo bueno, bestelako claro. Estiloetan ere ikusi dezakegu gehiago, ez?
Claro. Eta hori gertatzen zaio edo gertatu zaio bombardinori. Mm-hmm. Bai, ez da hain normala ikustea pues rock taldeetan edo jazz munduan Duan. Eta claro ohikoago, o sea, ohikoena da pues
aizko beste instrumento batzuk bai, ikustea, ez?
Banda, musika banda batea.
Ah, bai, hori da.
Eta hori. Baina sorionez badago gero eta gehiago pues musikalariek erabiltzen dutenak pues beste estilo pues jotzeko. Mm-hmm. Adibidez Sergio Carolinok pues premio asko irabazi du jazz munduan eta hori pues ez da oso normala. Normalean tuba erabiltzen da bai bandak edo orkestran.
Eta zuei, zerke erakarri zintuen? Zergaitik aukeratu zenuten bombardinoa?
Lo mío fue casualidad.
¿Bai?
Sí, tenía un amigo que tocaba el bombata y tocaba en una charanga en Samasiku y era amigo del barrio toda la vida y yo tenía ganas de empezar a tocar un instrumento. Va, vente un día, venga, va, vente a tocar el bombardino y hasta el día de hoy. Uh-huh. Así fue.
Andersun, zer erakarri zintuen?
Niri, pues, m'apetezio, iaza, m'apetezio.
Hori da, goak. Eta zuek, besterik gabe?
Ez dakit, ezke, konservatorian hasten duzunean, ba, instrumento asko, ba, irakusten zaituz, eta, ba, ez dakit, bombardina ikusi nuen, eta gustatu zitzaidan.
Bai, lehenengo dagian, begietatik sartzen da, ez? Bai. Eta gero ja...
Bai.
Ondo. Bueno...
Tua munduan beti esaten dugu tuak edo bombardinok aukeratzen dute.
Zaituela zu, eh?
Nortzuk jo behar duten instrumentua.
Ez duzu ezuek aukeratzen, berak aukeratzen zaitu.
Haiek aukeratzen dute instrumentuak.
Ondo. Bueno, eta tuba aste honetan ere irratira bizita egitea egokitu zaizue, ez? Elkarrizketatxoa egin, baina baita ere joko duzue. Eta gaurko bizita hau bukatzeko, tuba astearen eta instrumentu honi eta ez, bombardinoari eskainetago egitarau berezi honetan eta kontzertu eta elkarrizketa berezi honetan, ba bukatzeko, ba gure kantu, bastakit ja, herriko ja, itoitzen klasiko bat, ez, lauteiatu entzungo dugu, esan bezala, tuba eta bombardino ba, formatu honetan, boskote honetan.
Ba,
Thank you.
Iria, guretik mundura eta mundutik gurera.
Biribapi beri, biribapi beri, biribapi beri bubu.